Já. Þú kannt mikið á svona sögum.
Ja.
Þú kannt margt á svona sögum, eldri sögum.
Ég sem Margus er leika þess.
Leika þessa, já. Margus. Já. Ég hef einhvern veginn...
Ég var svona klaufi, segir ekki heldur sögur á nálega brett, það er einn. Hún er svo historísk, ef það, hún er svo lög með það.
Hvar heyrðu þau hana?
Hana hef ég nú lesið. Ég hef átt að ríma hana nálega brett og svo ég lesi söguna líka.
Já. Þú myndist á söguna tunglæg.
Ja.
Þú myndist á söguna tunglæg.
Já, og ég hef nú ekkert yfir það.
Ekki yfir hana?
Nei.
Kol, hvað sagðið þau? Kol nefja?
Túli túnabóttari.
Túli túnabóttari, já. Hvernig var
það? Það er ó, ég get ekki skilgreint að þetta er þessi djöfuls flækjur, eða hvað ég kalla það.
Já.
Ég get ekki að það ekki til fyrir mig þetta, ég get það.
Hann var ekki vel mennskur?
Nei, það var ekki.
Nei.
En gat þó verið merkur.
En gat þó verið merkur?
Hann gat verið merkur þegar hann vildi.
Já.
Og hann, því hann var eins og stjessunar þarna, hann, ef að kalla var af hann, þá kom hann þarna, hvað sem það var.
Já.
Það, það var verið náttúrulega töfra skrugskja.
Var það eitt af því sem mamma þinn sagði þess?
Já, hún sagði mér hann.
Hún sagði hann.
Hún var nú orðið guðmann, þú sagði hún, sagði hann má vera að sína því sagt ég þann.
Þú ættir að gera mér þetta til geðs, nú er það á eftir að segja mér söguna tunglega. Þú ættir nú að gera mér þetta til geðs og
ég
veist til
það. Nei, ég gerði þetta, ég geti þetta.
Er það ekki,
nei?
Nei,
ég geti þetta. Nei. Ég vil ekki þig við þetta.
En hérna, talaðu ekki um sögu um Kolnefju?
Króknefju?
Nei, Króknefju.
Jú, það er hún er laung líka nokkuð.
Já, hún er, hann hefur mamma sagt þér líka.
Já, hún sagði það.
Já. Þú ræður nú við hana.
Ha?
Þú myndir nú ráða við hana.
Ég ráða við það, ég ræð við það ef ég bara nefnir maður verður alltaf rúr að ég segi þetta.
Ég veit það. Nú fer að líða matur þeir.
Já, það er ekki hálftími.
Ekki hálftími, já. Vilt þá ekki að við tökum hvíld?
Ég má nú helski vera friðarins vegna heimilunar lengur en til sex.
Að segja?
Nei. Ja, þetta er þetta djöfis að það ætlaði verða illt út þegar ég kom að frendi kænt. Ég sópaði nú fram. Það var kænt að ég þekki það nú.
Já.
Samhengjastist úr hugum minni við hann að ég þær hef ég nú ekki rætt við.
Nei.
Skellt stöðu þær.
Nei. En hún er ekki mjög löng.
Nei, hún er þar náttúrulega ekki. Við skulum sjá, ég held að sé það best að ég er ráður í sögunni hvað þú funnir sem við líka og það líkar ekki.
Nú já.
Hvernig hefur þú sett á sögunars málum á sigrastöðu?
Nei.
Sigur Rúnastöðu.
Já.
Ekkert Sigurður.
Hvar er eftir Sigur Rúnastöðir?
Ha.
Hvar eru eftir Silfrúnastaðir? Eru þið þarna fyrir norðan
þekki?
Skagafirði, já. Já, hefur þið lesið hennar?
Já, hún er í fjórsögunni.
Fjórsögunni, já.
Það er eina smalinn á Silfrúnastöðum.
Já, jú, ég hef nú hef hana nú.
Já.
Ég hef hana nú.
Er bóndadóttirinn í Harfjörstungu?
Er hún líka þjóðsögunum?
Já, það er ágætið saga hvað sem hún er.
Ágætið saga, já.
Það er margur góða sem að maður lætur lítið kjurrar. Við skulum segja til með sagan af Álaga Blekk.
Já.
Og sagan af Ólaga Aðarbóli, það er svo góð saga, en þú ert bara tvo tíma að setja hann á band.
Ég er tvo tíma að setja hann á band,
já. Já, það getur það spurningumlega það.
Já. En hvar er hún? Er hún í þjóðsögunum?
Já, hún er í þjóðsögunum.
En hérna Álaga Blekk, hvernig, er hún mjög
lög? Já, hún er nú ennþá lengri.
Er hún ennþá lengri?
Og það er eins sagan af Óla Bátmanni, hún er löng, Óla löng.
Óla?
Óli Bátsmaður.
Óli Bátsmaður, já.
Já, hún er löng.
Er það út, hvers konar
saga? Það er nú ævintýra saga bara. En sérstaborgir eitthvað, ég vil bara hafa
það. Óla Bátsmanni?
Já.
Segðu mér hann.